Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju me kryetitujt. Gjykata themelore në Prishtinë shpall të paligjshëm vendimin e zyrës së rregullatorit për energji elektrike në Kosovë për pagimin e rrymës në veri. Kosova rrezikon të mbetet pa mjek të rinj, vetëm këtë vit janë larguar 140 të tillë. 6 organizata ndërkombëtare kërkojnë Shqipërisë të anulojë vendimin për themelim të Agjencisë për Media dhe Informim. Në Austri betohet kancelari i ri Alexander Schallenberg. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i zyrës së rregullatorit për energji elektrike në Kosovë që t'ju paguhet rryma qytetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës për periudhën 2012-2017 është anuluar sot nga gjykata themelore në Prishtinë. Vendimi është anuluar pas ankesës së avokatit të popullit të Kosovës. Sipas njoftimit, gjykata themelore ka detyruar shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike i njohur si KEC që të bëjë kthimin e mbi 40 milion eurove për t'ju kompensuar dëmin konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri. Banorët e komunave me shumicë serbe, Ljaposaviç, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok dhe Zveçan nuk i paguajnë faturat e rrymës që nga përfundimi i luftës në Kosovë më 1999, rreth 8 milion euro në vit është borxhi që banorët e këtyre komunave nuk e paguajnë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje sot serbëve të Kosovës që të mos i nënshtrohen presionit dhe friksimit gjatë votimit për zgjedhjet lokale. Duke qenë në prag të zgjedhjeve lokale, është e rëndësishme që të kemi zgjedhje të lira dhe demokratike ku secili qytetar i Republikës voton mbi bazën e bindjeve personale, ka thënë Kurti gjatë një takimi që zhvilloi me përfaqësuesin e posaçëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë Zahir Tanin. Kosova mban zgjedhjet lokale të dielën më 17 tetor. Qytetarët me të drejtë voti do të mund të zgjedhin kryetarët e rinj të 38 komunave dhe përfaqësuesit e asambleve komunale. Në të kaluarën, misionet e Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve kanë thënë se qytetarët serb që nuk i kanë përkrahur listën serbe janë friksuar. Të gjitha komunat me shumicë serbe në Kosovë aktualisht udhëhiqen nga partia Lista Serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Më herët presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se të gjithë kandidatët që nuk i përkasin listës serbe nuk do ta kenë përkrahjen e shtetit të tij. Një ditë më para ju ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që të bashkohen dhe të dalin në numër sa më të madh në zgjedhjet e 17 tetorit. Ndërsa sot, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se dialogu me Kosovën nuk ka alternativë dhe se Serbia lufton për sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Ai ka bërë këto komente në samitin dyditor të lëvizjes së të painkuadruarve që po mbahet në Beograd për të shënuar 60 vjetorin e themelimit të kësaj lëvizjeje. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka vlerësuar se lëvizja e të painkuadruarve ka një rol të rëndësishëm në botë dhe se ajo po mbahet në një kohë sfidash të jashtëzakonshme. Hëllësit na sjell Kestrin Kumno.
Në Beograd të Serbisë po mbahet samiti dyditor që shënon 60 vjetorin e konferencës së parë televizjes së të painkuadruarve me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të më shumë se 105 vendeve dhe 9 organizatave ndërkombëtare. Kjo lëvizje ishte themeluar nga mesi luftës së ftoftë si një kundërpeshë ndaj bloqeve kundërshtare të udhëhequra nga Bashkimi Sovjetik i atëhershëm dhe Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në fjalën e tij hyrse tha se bashkëpunimi ndërkombëtar është e vetmja rrugë për mirëqenien dhe përparimin e njerëzve. Beogradi ishte, është dhe do tjetë një koçiri gjitha tyre që përçojnë mesajin e paches, tha Vučić, duke shtuar se Serbia është një promovues e idesë e multilateralizmit. Vučić gjatë fjalimit e ti foli edhe për çështjen e Kosovës, ai tha se Serbia lufton për sovranitetin dhe integritetin e saj territorial, mbron të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e Kombeve të Bashkuara dhe se është angazhuar për dialog me Kosovën. Mbështetja e bashkisë ndërkombëtare është çelësi për sukses në dialog, pasi ai nuk ka alternativë, tha Vučić. Ndërsa antari i presidencës trepalqe të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, akuzoi vendet perëndimore për ndërhyrje në vendin e tij, duke thënë se ato po impononin zgjidhje duke emëruar një përfaqësues të lartë të paligjshëm. Ai tha se Bosnia është nën protektoratin e këtyre vendeve.
Ona e zemlja pod protektoratun Sjedinjenih Američkih Država, dijelu evropskih zemalja, Japan.
Është një vend nën protektoratin e Shteteve të Bashkuara, Japonisë, Kanadas dhe një pjesë të vendeve evropiane të bashkuar me qëllimin që zgjidhjet e tyre t'ju imponojnë njerëzve në Bosnjë dhe Hercegovinë. ndërhyrja tyre në punët e brendshme në Bosnjë dhe në rajon, standardet e dy fishta që i kanë zbatuar që nga vitet 90 dhe deri më sot e kanë sjell Bosnjën dhe Hercegovinën në prag të shpërbërjes, tha Dodik. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë-Hercegovinë ka autoritetin për interpretimin final të marrëveshjes për zbatimin aspekteve civile të marrëveshjes së Daytonit. Në summit po merr pjesë edhe Rusia, pasi në korrik të këtij viti fitoi statusin e shtetit vëzhgues, ministri i jashtëm Sergei Lavrov përcolli vlerësimin e presidentit rus Vladimir Putin se antar televizës së të painkuadruarve kanë një rol të rëndësishëm në politikën botërore pasi këmbgulin në një dialog konstruktiv. Ndërsa ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu deklaroi se është dramatike që 60 vjet pas konferencës së parë ende të flitet për të njëjtat parime. Çavuşoğlu, si përfaqësues i Turqisë, po merr pjesë në summit, edhe pse vendi është antar i NATO-s. Parimet e televizjes ndër të tjera janë respekti ndërsjell për integritetin dhe sovranitetin territorial, mos agresioni ndaj njëri-tjetrit, barazia dhe përfitimi reciprok si dhe bashkëqetesa pashësore. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres vlerësoi se televizja të painkuadruarve ka një rol të rëndësishëm në botë dhe se ajo po mbahet në një kohë sfidash të jashtëzakonshme. Një seson i posaçëm i OKB-s kushtuar pandemisë u organizua me iniciativën e lëvizjes, tha Guterres përmes një video mesazhi. Duke u ndalur te pandemia e COVID-19, Guterres deklaroi se ai ka bërë përpjekje për një kohë gjatë të çojë përpara planin global të vaksinimit, duke shtuar se vdekja një numri të madh njerëzish ka ndodhur edhe për shkak të pabarazisë në shpërndarjen e vaksinave. Lëvizja të painkuadruarve është grupi më i madh i shteteve pas Kombeve të Bashkuara. Ideja për këtë lëvizje, siç nuk kuptohet edhe në bazë të emrit, ishte të luajë rolin e një alternative politike për vendet që duan të shmangin zgjedhjen që t'i përkasin një bloku ushtarak politik. Këto vende synonin të artikulojnë një qasje të pavarur të politikës së jashtme. Themelimi i saj u bë më 1961 kur zyrtarë nga 25 vende u mblodhën në konferencën e parë të lëvizjes së të painkuadruarve në Beograd. Masat e sigurisë në Beograd janë shtuar dhe mbi 3000 policë janë angazhuar për të mbajtur rendin gjatë samitit që mbahet të hënën dhe të martën. Që nga themelimi i saj lëvizja nuk ka pasur një strukturë udhëhecëse formale, por kryesimin e saj e kanë bërë me rotacion vendet anëtare çdo 3 vjet.
Sot në Kosovë regjistruan 2 viktime nga koronavirusi, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, në 24 orët e fundit u konfirmuan edhe 14 raste të reja të infektuarve. Në 24 orëshin paraprak u konfirmuan si të shëruar 74 pacientë, ndërsa raste aktive mbesin 1095. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në fund të marsit. Deri të hënën janë dhënë mbi 1.4 milion vaksina, ndërsa mbi 630.000 shtetar janë vaksinuar plotësisht me të dyja dozat. Oda e mjekëve të Kosovës ka thënë se nga fillimi i këtij viti deri më 1 tetor nga Kosova janë larguar 140 mjek, kryesisht të rinj. Arsyet kryesore besohen të jenë kushtet jo të mira në punë dhe paga e ulët. Kryetari i Federatës Sindikale të Kosovës Blerim Sylla thotë se kjo situatë është alarmante. Kronik Erton Konushevcit.
Kushtet jo të mira në punë, paga e ulët dhe synimi për një jetë më të mirë janë vetëm disa nga arsyet që po e shtyjnë Alban Blakajn të largohet nga Kosova drejt Austrisë. Blakaj, që me profesion është ortoped dhe aktualisht punon në një spital privat në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se si mjekiri nuk po e sheh mundësinë avancimit profesional në vendin e tij.
Nuk po shoh perspektivë, po njëri po ka qefë se sa është i ri, me arrit një standard pak më të mirë, një zhvillim profesional pak më të mirë. Edhe përsho që atje është e vetë një alternativë. Sa do që jo mundu edhe kom qenë kategorik që me po zhvillimi profesionale, aktivitetit profesionale, këtë mi zhvillu në vendin ku edhe kemi investu se një mjek për po dalë dhe të diploma, është ashtë afërsisht dikur 100 mjero investim në të, edhe jo më në marë dikur është ashtë si produkt gatshëm, mirë po fatë keqësisht nuk kemi vetë minë këtë lami se e po shodhën që nuk shkon me zërqë dhe jam procedurë pashtë largimit në vendi.
Viteve të fundit, largimi mjekve nga Kosova kryesisht drejt vendeve të bashkimit evropian është parë si problematik nga përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe organizatave shëndetësore. Sipas të dhënave të odës së mjekve të Kosovës, nga janari e deri në 1 tetor, nga Kosova janë larguar 140 mjek kryesisht të rinj. Blakaj tregon se nga java në javë, kolegët e tij po kërkojnë të gjejnë vend pune në shtetet e ndryshme evropiane.
Javën e kaluar ka shku shoku i ngushtë i grupit, ka shku për studime, për specializim në Gjermani. Ka shumë që kanë shku. Një tjetër që veç që jashtë të përgadit për shku. Dhe për këtë grupit sa kemi qenë, dikon ofër 24 vjeta, dikon 8 ose 9 kanë shku jashtë. Unë jam i vetë.
Blakaj është duke përfunduar procedurat për të larguar nga Kosova dhe si pas ti, brenda pak muaj, shaj pritet të njës pun të re në Austri.
Mirë po, në krahasim me atje që është përfitimet ekonomike në shtetin e Austrisë, Gjermanisë, në përgjithësi në shtetet e Evropës, ku po shkojnë tash mjek të rinj që po ikin nga Kosova, diferenca është me numër 4 shifror.
I pyetur nëse institucionet shtetërore të Kosovës janë duke tentuar të ndalin largimin e kuadrave mjekësor, Blakaj thotë se nuk mjaftojnë premtimet për rritjen e rrogave, pasi sipas tij, institucionet shtetërore dhe private duhet të krijojnë ambient më të favorshëm për avancim profesional të mjekëve.
Edhe na edhe pse jemi mjek, edhe pse kemi një profesion shumë human dhe duhet jemi gjithmonë në shërbim popullit, në shërbim të njerëzve në nevoja, gjithatë, mi po ajo rre se kemi nevojë për ty ka njëherë nuk mjafton, se edhe ne kemi nevoja, edhe ne kemi familje, edhe ne kemi thjesht kemi nevoja financiare që duhet mja plëcu vetëm dhe familje.
Ndërka që ushtruesja dhe tyre se ministrit të shëndetësisë Dafina Gegja Bunjaku në një prononcim për media, pas një vizite në klinikën e onkologjisë u shpresë se largimi punëtorve shëndetësor po ndodhë për një sër arsyesh duke përmendur edhe kushtet e punës. Ajo thotë se ekzekutivi po punon për krijimin e kushteve më të mira për punë për punëtorët e sektorit të shëndetësisë dhe shton se prioritet nuk mbetet vetëm në parandalimi i ikjes së tyre jashtë vendit, por edhe ardhja e përvojës nga jashtë, të cilët do të shkëmbenin përvoja të tyre me punonjësit e shëndetësisë në Kosovë.
Ne do të bëjmë përpjekje maksimale për rregullimin e kushteve të punës në vend dhe më tutje edhe përmes rregullimit të pagave dinitoze përmes ligjit për paga.
Sipas kryetarit të Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Syla, vetëm gjatë këtij viti nga Kosova u larguan mbi 100 mjek të rinj. Sipas tij, kjo situatë është alarmante, derisa siç thot ai, institucionet kompetente nuk janë duke ndërmarr asnjë veprim.
143 mjekë ka marrë veç klientë me shku dhe 13 në proces. Kjo bjen që një gjinonëse tonë e mjekëve nga Kosova po i. Kjo është një. E dyta, asë që e qojnë halin këta zotnit, që të mirën me punëtorë shëndetësorë. Dhe migrimi nuk o ka ndodhë njerëzve. Ta është i, largimin nga sistemi publik, për cilin këta në thirin që kanonë të përri, është ka ndodhë me të madhe. Pra, nuk e di shka ka ma shqetsu se të qa që të shkatronë sistemi publik, duke di që Kosovo varet ka sistemi publik.
Edhe kryetari i Odës së mjekëve të Kosovës Pleurat Sejdiu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se trendi i ikjes së mjekëve nga Kosova është në rritje. Sipas tij, kushtet e punës, mungesa e ngritjes profesionale dhe pagat janë tre nga arsyet kryesore që po i përmendin mjekët kur kërkojnë leje për t'u larguar jashtë vendit.
Derisa 30 të fundit e kem pas një mesatare për 107 mjek të cilët janë larguar prej Kosovës, këtë vit e kem deri me 140. Dhe kjo është ajo që ne kemi frikuar para disa muaj kur kemi filluar të bëjmë projekcionet. Edhe në atë drejtim do të thotë edhe kemi rritur që projekcionet tona fatkeqësisht realizohen që deri në fund vitit të jenë 150. Çka do të thotë kjo? Do të thotë as sa provon fakulteti i mjekësisë as largohen. Dhe ne mesëm do të thotë me zero hektari në treg.
Si pas të dhënave të publikuara në tetor nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se më 2020 numri përgjithshëm i të punësuarve në sistemin shëndetësor ishte 13518. Prej tyre 3555 ishin mjek specialist, kurse 8386 infermier dhe 1577 staf jo mjekësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës kanë arrestuar të dielën 5 persona si të dyshuar për planifikim të veprave terroriste në Kosovë, si dhe mbajtje në pronësi të armave. Ata pritet që të martën të dalin para gjykatës themelore në Prishtinë. Prokuroria Speciale Kosovës nuk ka dhënë detaje gjatë sëhënës për këtë rast, përpos që ka konfirmuar se është duke u bërë gati kërkesa për caktim të masës së paraburgimit për 5 të arrestuarit. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Policia Kosovës të dielën ka arrestuar 5 persona që dyshohet se po planifikonin sulme terroriste në Kosovë. Ata pritet të dalin para gjykatës të hënën më 12 tetor. Zëdhënësi i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Sekrem Lutfeu, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditës së hënë pritet që prokuroria të dërgojë në gjykatë kërkesën për paraburgim ndaj 5 të arrestuarve për planifikim të veprave terroriste. Në bazë të informacioneve të para të lëshuara nga Prokuroria Speciale Kosovës, ekziston dyshim i bazuar se të arrestuarit kanë kryer veprat penale, përgatitje e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Kryerja veprës terroriste, importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, dërmjetësimi ose shitja pa autorizuare armëve apo materialeve plasëse. Gjatë bastisjeve në përlokacionit të ndryshme në Kosovë të arrestuarve janë gjetur në pozedim armë zjarri, si dhe mjetë shpërthyese. Gjatë së hënës, Prokuroria Speciale nuk ka dhënë asnjë informacion për këtë rast. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrën për informim, si dhe disa prokuror, që janë të angazhuar në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Mirë po ata nuk kanë konfirmuar emrat e të arrestuarve, e as të prokurorit të rastit. Si pas kodit penal të Kosovës, kushdo që përgatit kryerjen e veprave penale, dënohet me burgim, për 1 deri në 5 vjet. Pika tjetër për të cilën akuzohen të arrestuarit, thotë se kushdo që kryen një vepër terroriste dënohet me jo më pak se 5 vjet burgim. Kushdo që në shkelje të ligjit të zbatueshëm në lidhje me armët apo materialet plasëse, importon, eksporton, blen, furnizon, transporton, prodhon, këmben, ndërmjetëson ose shet armë apo materie plasëse, dënohet me gjop deri në 7500 euro dhe me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Të akuzuarët dyshohen po ashtu për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Për këtë vepër penale, ata mund të dënohen nga 7500 euro ose me burgim deri në 5 vjet. Në njoftimin për media të Prokurorisë Speciale të Kosovës, nuk është bërë ditur nëse të arrestuarit kanë ndonjë lidhje me organizata terroriste. Mirpo mediat në Prishtinë kanë raportuar se 2 nga 5 të arrestuarit kanë qenë edhe më parë të arrestuar për dyshimet për vepra penale të terrorizmit. Viteve të fundit institucionet të Kosovës kanë arrestuar dhe gjykuar rreth 200 qytetar për dyshimet për pjesëmarrje apo organizim në grup terrorist. Rreth 150 persona janë dënuar nga gjykatat në Kosovë, kryesisht për bashkim me grupin militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Prej fillimit të konfliktit në Siri dhe Irak në vitin 2011, më shumë se 350 kosovarë udhëtuan drejt Sirisë dhe Irakut. Sipas autoriteteve të Kosovës, në Siri vazhdojnë të mbesin edhe rreth 80 kosovarë, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
6 organizata ndërkombëtare të cilat merren me liri të mediave dhe të drejtat të gazetarëve kanë kërkuar Partisë Socialiste në Shqipëri, në krye me Edi Ramën, që të anuloj planet për krijim të një agjencie për media dhe informim. Sipas këtyre organizatave, një agjenci e tillë financuar nga shteti mund të rezultojë me kontroll të plot mbi informacionin publik në këtë shtet, në të cilin gazetarët, sipas organizatave, vetëse punojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira. Luljeta Krasniqi sjell më shumë ulësim.
Alianca për liri të mediave dhe përgjigje të shpejti ka kërkuar Partisë Socialiste në Shqipëri që të heqë dorë menjëherë nga planet për themelim të agjensisë për media dhe informim në mënyrë që të mos ketë kontroll të plotë mbi informacionin publik në këtë shtet. Ne po ashtu i bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që menjëherë të angazhohet me qeverinë shqiptare për të diskutuar këto shqetësime si çështje me prioritet në bisedimet për antarësim, ka thënë Alianca, e cila përbëhet nga 6 organizata ndërkombëtare, të cilat të merren me liri të mediave dhe të drejtave të gazetarëve në botë. Alianca për liri të mediave dhe përgjigje të shpejtë është krijuar më 2020-ën dhe financohet nga Komisioni Evropian. Sipas saj, planet për krijim të agjencisë për media dhe informim në Shqipëri të shpalosura gjatë sesionit të parë të legjislaturës së re në Parlamentin e Shqipërisë më 18 shtator mund të centralizojnë kontrollin mbi marrëdhëniet publike të qeverisë në një entitet të vetëm. Sipas vendimit, zëdhënësit e ministrive dhe të departamenteve qeveritare do të ndalohen që të flasin drejt për drejt me mediat dhe informacioni publik apo komentet do të duhet të miratohen nga drejtori përgjithshëm i agjencisë, i cili do të emërohet nga kryeministri dhe do të ketë pozitën e barabartë me atë një ministri qeveritar, ka thënë Alianca përmes një deklarate. Aty është përmendur po ashtu se kushdo që mban pozitën e drejtorit të përgjithshëm do të mund të emëroj apo shkarkoj zëdhënësit në secilën ministri dhe do t'u miratoj paraqitjet publike apo intervistat. Organizata që janë pjesë e aliancës besojnë se ndonëse qeveria shqiptare me krye me Edi Ramën ka thënë se duke financuar këtë agjenci me buxhet shtetror, do të rrisë transparencën në fakt mund të ndodhë e kundërta. Gazetarët në Shqipëri janë duke punuar aktualisht në kushte jashtëzakonisht të vështira për të pasur çasjen e informacione nga burimet qeveritare. Qeveria komunikon me gazetarët përmes grupeve në platformën WhatsApp, në vend që të përdor kanale zyrtare. Gazetarët që punojnë për media të pavarura diskriminohen vazhdimisht kur kërkojnë informacione nga ministrat. Gazetarëve që shfaqen si përfaqësues të opozitës nuk u mundësohet akreditimi dhe u mohohet bërja pyetjeve në konferenca për media. Kaleans ka theksuar edhe se Kryeministri Rama nuk organizon konferenca për media dhe varët nga stacioni ti televiziv RTV për të shpërndar tonet të deklaratave të ti për mediat dhe se intervistat jepën vetëm për gazetar të caktuar, duke shërbyer si mburoj për Kryeministrin dhe ministra tjerë që të mos përballen me pyetje sfiduese. Kryeministri Rama ka fituar një mandat të tretë në krye të qeverisë së Shqipërisë dhe kabineti i tij është betuar javë më parë. Kabineti i mandatit të tretë qeverisës të socialistëve përbëhet nga 15 ministri, nga të cilët 4 ministri pa portofol, 12 ministri do të drejtohen nga gratë dhe 3 tjera nga burrat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Lirjet online në Maqedoninë të Veriut kanë shënuar rritje për mbi 70% në krahasim me vitin paraprak. Nga fillimi i këtij viti deri në muajin tetor, shtetarët e këtij shteti besohet se kanë shpenzuar mbi 120 milion euro për kësaj lloj pagesash. Oda tregtare në këtë vend thotë se pandemia ka ndikuar në këtë trend, ndonse për disa biznese është ende sfidues procesi i përshtatjes nga shitjet tradicionale në ato online. Holsit nga Shkupi sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut vazhdon të shënojë rritje shitblerja online edhe brenda këtij viti. Në gjysmën e parë të këtij viti, qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë shpenzuar 123 milion euro përmes blerjeve online, duke shënuar kështu një rritje prej 77.2% krahasuar me një vit më parë. Nga oda tregtare e vendit thonë se pandemia i ka orientuar përkasisht i ka mësuar qytetarët që të blejnë online. Pasi blerja online është një eksperiencë e cila mësohet, duke i bërë për vetëm madje edhe ata që janë më skeptik. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, qytetarët e Maqedonisë së Veriut në 6 muajorin e parë të këtij viti, madje edhe me vendet e huaja, kanë realizuar transaksione në vlerë prej 38 milionë euro. Fazlim Musliu, 24 vjeçar, thotë se gjatë pandemisë ka filluar të blej online. Ai thotë se personalisht nuk ka patur asnjë përvojë të keqe pasi sakt e ka ditur se cilat faqe janë të sigurta, por ai ka vërejtje për shpejtësinë e arritjes së dërgesave.
Po, ka filluar ta shfrytëzoj, ma për online Amazon, shoh përdorje e baj dhe shoh online çfarë. Po, ndjenum, s'kam padur tani problem asgjë. Vetëm donjëherë ka pa disa vonesa, po.
Ndërkohë Dragana, e cila është menaxhere e një rrjeti të dyqaneve për veshje për Radion Evropa e Lirë, thotë se është shumë fitimprur se shitja online sesa në dyqane, pasi siç nënvizon kurse hem parat për qiran e dyqanit, rrogat për punonjësit, nxehmjen ose klimatizimin e hapësirave shitëse e tjerë. Duhet theksuar se edhe në këtë rast ka harxhime për mirëmbajtjen e UEFA-s, por kjo ka një kosto shumë të ulët. Po Dragana, e cila nënvizon se blerësit janë nga ata qytete të Maqedonisë ku kompania e saj nuk ka dyqane, pasi siç thot, akoma një pjesë e madhe e qytetarëve dëshirojnë që produktet e caktuara të blejnë në dyqan. Ai shpjegon se klientët binden më lehtë kur u shpjegohet se nëse janë të kënaqur me produktin e caktuar, në atë rast atë mund ta kthejnë në dyqanin më të afërn të kompanisë që e përfaqëson. Nina Angelovska, kryetare asociacionit për e-tregti për Radion Evropa e Lirë, thotë se pandemia ka thyer shumë tabu për sa i përket tregtisë online. Për të inkurajues është se edhe pasi janë lehtësuar masat për frenimin e koronavirusit, qytetarët vazhdojnë të blejnë online. Për 77% është rritur vlera e transaksioneve të kartave të brendshme ndaj tregtarëve elektronik në vend krahasuar me vitin paraprak 2020-ën. Kjo rritje edhe një herë përsëris është inkurajuese, duke patur parasysh se vitin e kaluar në fuqi ishin masa të rrepta kufizuese. Thot Angelova, duke nënvizuar se megjithatë bëhet fjalë për statistika ku janë të përfshira të gjitha transaksionet realizuara në internet, përfshi këtu dhe pagesat e faturave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një delegacion i Shteteve të Bashkuara ka takuar përfaqësues të talibanëve për dytet në Doha të Katarit, duke shënuar herën e parë që palët takon prej kur talibanët kanë marrë pushtetin e Afganistanit dhe forcat perëndimore janë larguar prej atje. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë se bisedimet kanë qenë të sinqerta dhe profesionale. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë zhvilluar diskutime të sinqerta dhe profesionale me përfaqësuesit të talibanëve në Doha, Katar, për dy ditë dhe janë fokusuar në fushën e sigurisë dhe terrorizmit, përfshirë edhe çështje tjera kyçe për Afganistanin. Delegacioni amerikan është fokusuar në shqetësimet për siguri dhe terrorizëm dhe rrugë të sigurt për shtetësit amerikan dhe shtetësit tjerë të huaj, përfshirë partnerët tanë afgan, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price përmes një deklarate më 10 tetor. Ai ka thënë se diskutimet janë fokusuar në të drejtët e njeriut, përfshirë pjesëmarrjen e rëndësishme të grave dhe vajzave në të gjitha aspektet e shoqërisë afgane. Të dyja palët kanë diskutuar ofrimin e ndihmës humanitare të Shteteve të Bashkuara drejt për drejt për popullin afgan. Diskutimet kanë qenë të sinqerta dhe profesionale dhe delegacioni amerikan ka përsëritur se talibanët do të gjykohen nga veprimet dhe jo vetëm fjalët e tyre, ka thënë Price. Ai po ashtu ka shtuar se diskutimet kanë përfshirë një delegacion ndërinstitucional nga Shtetet e Bashkuara dhe përfaqësues të lartë Taliban. Këto kanë qenë bisedimet e para të drejtë për drejtë mes dy palëve prej kur talibanët kanë marrë kontrollin e Afganistanit në gusht të këtij viti dhe që kur trupat perëndimore janë tërhequr nga ky shtet. Zyrtarët amerikan kanë thënë se bisedimet nuk nënkuptojnë njohje të rregullit taliban në Afganistan. Komentet amerikane kanë ardhur pas reagimit të talibanëve, të cilët kanë thënë se bisedimet kanë shkuar mirë. Grupi islamist ka thënë më 10 tetor se Washingtoni është pajtuar për të ofruar ndihmë për të shmangur krizën ekonomike dhe humanitare në Afganistan, ndonse ka refuzuar që të njohë udhëhecit e rinj të shtetit. Zëdhënësi politik i talibanëve Suhail Shahin ka thënë për agjencinë e lajmeve Associated Press se Ministria e Jashtme ka siguruar Shtetet e Bashkuara se udhëhecit e shtetit nuk do të lejojnë që territori afgan të përdoret nga ekstremistët për nisur sulme kundër shteteve tjera. Këto deklarata kanë ardhur një ditë pasi talibanët kanë thënë se nuk do të punojnë me SHBAM për të frenuar një degë të dhunshme të grupit militant Shteti Islamik dhe kanë insistuar se autoritetet amerikane mund të merren vetëm me grupin. Shteti Islamik, grup militant sunit, është armik i talibanëve, SHBAS dhe Perëndimit. Ky grup ka marrë përgjegjësim për një mori sulmesh vdekjeprurse, përfshir një sulm vetvrasjes më 8 tetor, që ka lënë të vdekur 46 musliman shiit. Sa kanë qenë në pushtet herën e kaluar, talibanët kanë sreguar Al-Qaidën para se ky fundit të kryen të sulmet e 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Për pasoj, SHBA-ja ka pushtuar Afganistanin më 2001 dhe ka larguar talibanët nga pushteti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomati austriak Alexander Schallenberg u betua sot në postën e kancelarit të Austrisë. Dy ditë më parë, paraardhësi i tij Sebastian Kurz dha dorëheqje për shkak të një hetimi për korrupsion kundër tij. Ne të gjithë presim që qeveria tani të kthehet punës dhe së bashku të quajmë gjërat përpara, tha presidenti i Austrisë Alexander Van der Bellen, i cili kryesoi ceremoninë e betimit të kancelarit të ri. Schallenberg, 52 vjeç, antar i Partisë Popullore të Austrisë, ka shërbyer si ministër i jashtëm qysh në vitin 2019. Kurz në anën tjetër është në hetime pasi dyshohet se ka përdorur fondet e qeverisë për të paguar reklama në një gazetë në këmbim të mbulimit pozitiv të aktiviteteve të tij, por Kurz ka mohuar keqbërjet. David Card, Joshua Angris dhe Guaido Imbens janë shpërblyer sot me çmimin Nobel për ekonomi për vitin 2021. Akademia e Shkencave në Suedi ka thënë se çmimi është ndarë për nxjerrjen e përfundimeve nga eksperimentet të paqëllimshme. Sipas saj, puna e laureatëve bashkërisht ka riformësuar punën empirike në studimet për ekonomi. Ata shtojnë se përmes eksperimenteve natyrore kanë kuptuar si lidhen politikat ekonomike me ngjarje tjera. Eksperimentet natyrore bazohen në situata të jetës reale për të kuptuar ndikimin në vendimet qeveritare. Papa Francesco ka nisur atë që ka cilësuar si përpjekjen më ambicioze për reforma katolike në 60 vjetët e fundit. Procesi dy vjeçar për të konsultuar me secilin prift në botë për drejtimin e kishës katolike në të ardhmen ka nisur këto ditë në Vatikan. Disa katolik shpresojnë se këto diskutime do të rezultojnë me ndryshime në çështjet si shugurimi i grave, martesat e priftërinjve dhe lidhjet mes personave të gjinisë së njëjtë. Të tjerë shqetësohen se ky proces do të dëmtojë parimet e kishës katolike. Ata besojnë se fokusin në reforma mund të tërheqë vëmendjen nga çështjet tjera me të cilat përballet kisha, siç janë korrupsioni dhe nivelet në rënje të pjesëmarrjes. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Soboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë për të dëgjofshim.